Jo Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Britania Madhe po bën përpjekje të bindë vendet e BE-s që të ketë një rinegocim të marrëveshjes së Brexitit. Kryeministri Boris Johnson u takua me presidentin e Francës Emmanuel Macron disa orë pasi presidenti francez tha se nuk do të ketë rihapje të bisedimeve. Në anën tjetër, kancelaria gjermane Angela Merkel ka treguar më shumë fleksibilitet duke thënë se një zgjidhje mund të gjendet brenda 30 ditësh. Më shumë hëllësi materiali në vazhdim. Kryeministri britanik Boris Johnson është në Paris për diskutime me presidentin e Francës Emmanuel Macron lidhur me Brexitin dhe mundësinë e rihapjes së marrëveshjes të cilën Londra e ka arritur me Bashkimin Evropian. Johnson gjatë një konference për media së bashku me presidentin Macron tha se vota britanikëve për të lënë BE-n duhet të respektohet. Në anën tjetër, presidenti Macron tha se ne respektojmë vendimin e Britanisë për t'u larguar nga BE-a. Një Brexit pa marrëveshje nuk është zgjidhja jonë, por është detyrë jona të jemi të përgatitur edhe për atë opsion, tha Macron. Ai theksoi se është e rëndësishme që BE-a të mbajë marrëdhënie të privilegjuara me Britaninë. Sipas tij, muaji i ardhshëm mund të jetë i dobishëm, por nuk do të ndryshojë asgjë në marrëveshjen e tërheqjes. Përkundër qëndrimit të palëkundur të presidentit Macron për të mos rihapur bisedimet, kancelaria gjermane Angela Merkel ka treguar më shumë fleksibilitet në këtë drejtim. Të mërkurën e tha se çështja ishte në Britaninë e Madhe për të gjetur një plan të zbatueshëm. Kjo duket të jetë përpjekja fundit e kryeministrit britanik për të bindur udhëhecit evropian që të ndryshohet marrëveshja e Brexitit. Britania Madhe duhet të dalë nga BE-a më 31 tetor. Gjatë një konference për media së bashku me kryeministrin Johnson, kancelaria Merkel tha se një zgjidhje mund të jetë arritshme brenda 30 ditësh. Duket se ajo që synon në kancelaria Merkel janë bisedimet për një deklaratë politike si një dokument ligjërisht jo detyrues për marrëdhëniet e ardhshme midis Britanisë së Madhe dhe BE-s, shkruan BBC. Nga ana tjetër, kryeministri Johnson tha se një marrëveshje mund të arrihet me durim të mjaftueshëm. Çështja më e diskutueshme është ajo e kufirit irlandez. Marrëveshja negociuar nga BE-a dhe ish-kryeministria britanike Theresa May është rrëzuar nga Parlamenti britanik 3 herë radhazi. Kryeministri Johnson ka këmbgulur se Britania Madhe dëshiron të largohet nga BE-a me një marrëveshje të ri negociuar të tërheqjes, por që sipas tij, edhe nëse nuk ndodh diçka e tillë, vendi do të dalë nga BE-a me 31 tetor.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka përshëndetur vendimin e legjislaturës së 6 të Kuvendit të Kosovës për ratifikimin e marrëveshjes financiare të instrumentit të paraantarësimit IPA 2018 përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Bloku Evropian ka thënë se ky vendim siguron mbështetjen e BE-s në reformat për qeverisje të mirë, sundim të ligjit, ambient, energji, edukim dhe punësim. Miratimi i kësaj marrëveshje ka ndodhur para votimit të deputetëve për shpërndarje të Kuvendit të Kosovës. Marrëveshja IPA 2018 në shkruar mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian konsiderohet se Kosovës i siguron rreth 90 milion euro për projekte të ndryshme. Policia në Maqedoninë e Veriut ka thënë se ka ndaluar 45 migrant në një furgon afër kufirit me Serbinë, si dhe ka arrestuar ngasësin e mjetit në ndyshimin e kontrabandimit me njerëz. Në një komunikat të policisë maqedonase është thënë se 42 migrant janë pakistanez, 2 afgan dhe 1 sirian. Ata janë parë duke u larguar nga furgoni afër kufirit, transmeton Agjencia Lajmeve dhe Associated Press. Migrantët besohet se kanë hyrë në këtë qytet ilegalisht nga Greqia dhe kanë paguar kontrabanduesit për t'i dërguar në Serbi, që më pas të kalojnë kufirin për të arritur në ndonjë vend të Bashkimit Evropian. Policia ka thënë se këta persona janë dërguar në një kamp në Gjevgjeli në pritje të dëbimit për në Greqi. Zyrtarët policor po ashtu kanë thënë se kanë ndaluar 10.017 migrant që kanë hyrë ilegalisht në këtë qytet në gjysmën e parë të këtij viti. Ministri brazilian i ambientit Ricardo Salles është kritikuar gjatë një takimi për ndryshime klimatike pasi të dhënat janë duke treguar shifra rekorde të zjarreve në zonën e Amazonës. Të dhëna satelitore të publikuara nga Instituti Kombëtar për Kërkime Hapsinore kanë treguar rritje të shifrave të zjarrit për 84% këtë vit krahasuar me një vit më parë. Disa pjesëtar të takimit janë dëgjuar duke bërtitur rajoni Amazonës është duke u djegur, teksa Salles ka rritur në sallë. mbrojtësit e ambientit kanë fajsuar qeverinë e Brazilit për këtë situatë. Ata kanë thënë se presidenti i Brazilit ka inkurajuar shpillëzimin e tokës përmes politikave të tij për bujqit. Rajoni i Amazonës është një nga zonat kryesore në botë që ndihmon në uljen e ngrohjes globale. Irani ka prezentuar një sistem të ri raketor të ndërtuar në nivel lokal teksa vazhdon rritja tensioneve në mes këtij vendi dhe Shteteve të Bashkuara. Presidenti iranian Hasan Rouhani ka thënë në një fjalim me 22 gusht se sistemi raketor tokajër është krijuar me qenë se armiqtë e Iranit nuk e kuptojnë logjikën, as ne nuk do të përgjigjemi me logjikë. Fjalimi i Rouhanit dhe sistemi raketor janë veprimet e fundit në luftën e fjalëve mes të Teheranit dhe Washingtonit, që ka arritur shqetësimet për përshkallëzim të situatës dhe një konflikt armatosur. Shtetet e Bashkuara janë tërhequr një vit më parë nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore në 2015 dhe kanë rikthyer të gjitha sanksionet ndaj Iranit. Shtetet e Bashkuara akuzojnë Iranin për sponsorizim të terrorizmit në rajon, si do thonë se nuk do të lejojnë asnjëherë që ky vend të posedojë armë bërthamore. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka lavdruar Danimarkën pas një grindjeje publike mes të dyja vendeve mbi Grenlandën. Presidenti amerikan Donald Trump anuloi një vizitë në Danimark. Trump tha se kryeministria e Danimarkës ishte e lig kur kundërshtoi idenë e tij për të bler rajonin e Grenlandës. Kryeministria Mette Frederiksen e ka kishte quajtur si absurde ambicien për të bler territorin autonom danez. Bashkimi Evropian është kundër bërjes së çdo ftese të pakushtëzuar për Rusinë që do të mundsonte ribashkimin e saj në bisedimet midis udhëheqësve botërorë të G7-s, tha një zyrtar i lartë evropian, raporton në Reuters. 7 udhëhecit e vendeve më të përparuara dhe industrializuara në botë do takohen në Francë këtë fundjavë. Formati që dikur njihej si G8 e pezulloi Rusin nga grupi më 2014 pas aneksimit të Krimes nga ana e Moskës, si dhe pas mbështetjes rebelve në lindje të vendit. Më herët, presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se mbështet kthimin e Rusisë në grupin e G7-s, pasi Shtetet e Bashkuara janë nikoqire të këtij takimi vitin e ardhshëm. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, Rejan dhe Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.